sieviešu un vīrko svētki jau ir tradīcija vairāk nekā 50 gadu vēsturi un reizi 5 gados, tāpat kā visi Latvijas kori un dziesmu svētku dalībnieki tiekas uz meža parkā un dziesmu svētkos, tāpat arī sieviešu un vīru koriem ir šādi viena reize, kad viņi satiekās kopā. Ir pārstāvēti visi Latvijas novadi. Svētku mākslinieckais vadītājs ir Romāns Vanaks, režisors Juris Jonelis, un koncertā bez koriem piedalīsies arī Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestris, kā arī solisti Ingaša Bobska un Zikrītis Muktspāvels.